Já, þetta er sko, ég geti
þetta hefur misminni hjá þér með tíman.
Já, þetta mun hafa verið 65, eitthvað svoleiðis, sem að við Pálmi lentu saman þarna hjá hann Sighvati.
Já.
50 ára ammæli hans.
Já, í 50 ára ammæli Sighvatur.
Já, svo þú hefðir ekki sungið tvísöngslög áður? Ekki með Pálma,
minnst það? Nei, aldrei með Pálma. Ég minnist þess, jú, ég hef einhver gripið í þetta svona stundum með sem ég söng tvísöngslög með til dæmis á svona þegar maður var nú skemmt þessi svona með þessum eldri mönnum.
Já.
Eins og Magnúsi Korrasinni, ég stundum tekið þetta með honum.
Já.
Það er gamall maður hann á króknum og hann er nú lifandi enn.
Já.
Stundum tekið þetta með honum.